Азатлык радиосы силе микрофон алдында Ландыш Харасова бүгін біздің тапшыруда. Академик Индустахировка 80 яш. Ол Татарстан қойшында болса бар-бір бейсіз болашақты. Оның фикірлерін іштір біз. Азатлык архивінен Австралиядан Лейлә Садри турында язмантыңлар біз. Лейлә ханым Татарстанға бейсізлік сырап келсін ау хуатта язған кішілерінің бірсі.
Құрметті тыңдаушылар, қысқа толқындарда радио тапшыруларына тыңдау соңғы елларда кескін кему һәм азатлықның түп іші интернет сәхифәсіне көшу себепле Азатлық радиосы қысқа толқындарда тапшыруларын тоқтатты. Алға таба біздің тапшыруларны интернетте һәм шулай ук ИРШ-ның ошатыңы аласыз. Сізне azatlik.org сәхифәсендә көтеп қалабыз. Барлық мәгълүмәт azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 24 май тарихчы Галим Индустахировка 80 яш тулды. Шушы уңайдан Индус әфенде Азатлыкка бала чагы нешен тарихчы булып китү һәм сәяси вакыйгаларда катнашуы турында сөйләде.
Мин һәр вакыт халкыбызның тарихы, аның бүгенгесе һәм киләчәге кызыксындыра килде. Нилектән безнең дәүләтебез юк икән? Булды микән бер кашан? Һәм кашанда булса, барлыкка килер микән? Менә шушы сораулар мине үземне белгәннән бирле бу шикелле. Без һәр вакыт инде үземне белгәннән бирле мәктәпкә кергәнче үк без татарча укыдык, китаплар, бик күп китаплар, әдәби әсәрләр укыдык, бик күпләрен укыдык. Хәтта кайберләрен проза булганларын да яттан да белә торган вакытларым бар иде. Менә шунлыктан, әлбәттә, шулар аркасында да, шулар нәтиҗәсендә дә менә шушы кызыксыну барлыкка килде. Һич шиксез, һич шиксез. Менә шунлыктан мин менә әниебезне беренче урынга куям менә бу өлкәдә. Ул шушы халкыбызны ярату, аның менә шушы язмышын беренче урынга куя килде. Һәр вакытта да һәм шушы ике фикерне безгә дә сеңдерә килде. Һәр вакытта да шулай булды. Әгәр дә шунлыктан менә бүгенге көнне мин менә шушы халкыбызның язмышын беренче урынга куям икән, аның киләчәге өчен борчылып яшыйм икән, болар белән мин һәммәсенә дә анабызга борчлы. Менә анабыз безнең беренче укытучыбыз гомумән, бөтен яктан да. Әлмәтне мин, әлбәттә, авыл килешә бик яхшы хәтерлим. Бер нинди шәһәрдә юк идән да. Менә дигән матур Зәй елгасы, аның турындагы җырлар, аның болыннары, ул инде әлбәттә искиткеч, искиткеч иде. Ләкин мин беренче урынга һәр вакытта да үзебезнең шөгырны куям. Чөнки без шөгырныке, без шөгырдә туып үскән һәм шөгырның табигатына гашик рәвештә барлыкка килгәнбез. Аның таулары, аның болыннары, әрәмәләре, аның халкы, алар инде һәр вакытта да безнең менә күңелгә сеңеп калган. Шул кадәр ул шигрешан иде. Аның язган хатлары гел ул гел шушы рәвештә әдәби әсәр кебек. Шул кадәр матур бизәкләнеп язылган аның хатлары да. Шул кадәр. Шунлыктан инде аны да менә шушындый поэтик шәхес дип атап белдем. Җыр моңга гашик кеше. Матур итеп җырлый торган, искиткеч җырлый торган. Аннан болай инде әлбәттә халыкны үз артыннан ияртеп ала торган кеше. Һәм аның сөйләвен шаккатып тыңлый торган булганнар авылда да, һәм гомумән аны белгән кешеләр дә. Әни монда инде намаз укыды, исәнләште дә, хушлашты да, үзенең хәләл җебете белән, һәм инде кайткан чагында шушы каберлектән җир алып кайтты. Шул җиргә гөл утыртып, гөл үстерде. Үзе дөньядан киткәнчегә кадәр шушы гөл чәчәк атып әти турында хәбәрне аңарга ирештерә торды. Менә шундый әти, әни безнең шушы рәвештәге кешеләр безне дөньяга китереп, шушы рәвеште менә шушы тормыш юлына чыгардылар. Анда болган вакыйгалар ул менә шушы идеологик карашларга туры килми. Чөнки ул карашлар буенча революциядә беренче урында тора эшче пролетарлар. Алар хәл итә имеш революция. Ә Казанда башкача әйтмәй. Мондагы революция хәлләренең менә совет властының җиңүен гарнизон хәл итә. Мин шушы документларны таптым. Миңа инде әлбәттә тискәле карашлар да булды, куркыту янаулар да булды, вәле синең миңа сынау бирәсең бар, дип берәү килеп, менә синең чыгышыңа менә крест дием. Шулай дип әйтүче дә булды, чөнки мин эшче класс сыйфын беренче урынга чыгармаганмын, минем өчен гарнизон беренче урында. Чын мәгънәсендә бәйсезлек декларациясы. Ни өчен дигәндә, чөнки без менә шу декларациядә үзебезне тулысы белән бәйсез дәүләт икәнебезне игълан иттек. Бер кем составында да түгел. Ничек Россия белән, без аның белән договорлар төзеп, төрле рәвештәге мөнәсәбәтләр, аннан аерылу дигән нәрсә юк, ләкин тигез хокуклы мөнәсәбәтләр турында сүз бара. Менә шу рәвештәге декларацияны кабул иттек. Шушы КШП вакытларында безнең җитәкчеләребезне кулга алырга дип килгән кешеләрне дә мәйдан каршы алды. Мәйдан. Әгәр дә андый нәрсә эшләнә торган булса, мәйдан бөтенләй күтәрелеп чыгачак иде. Аны булдыра алмадылар. Безнең җитәкчелегебезне кулга ала алмадылар. Әбит Хазбулатовның әйткән сүзләре бар иде. Әгәр дә референдумда тискәре нәтиҗә яки инде яклап тиешле рәвештәге нәтиҗә булмаса, Шәймиевне тимер читлектән Мәскәүгә алып китәм дигән бар иде. Шушындый рәвештә бар иде. Әгәр дә халык үзенең менә шушы рәвештәге фикерен белдермәгән булса, әгәр дә шушы рәвештә хакимияткә җитәкчеләр безгә көч-куәт биреп тормаган булса, без бу уңышларга ирешә алмый идек. Кем генә нәрсә генә дип әйтмәсен, хәтта Россия президенты булса да, монда бер милләт була алмый бу илдә. Һәм инде ул бер милләт булу дигән сүз, ул мондагы халыкларны руслаштыру дигән сүз. Руслаштыру дигән сүз, бер милләт. Һәм шундыктан инде моңа бер халыкта күнә торган түгел. Менә бу фикергә каршы чыгулар шактый булды. Безнең Татарстан гына да түгел, Карелиягә каршы чыкты бу мәсьәләгә. Башкортстанга каршы чыкты. Гомумән, бу әйбер ул кабул ителмәде нигездә. Нигездә кабул ителмәде. Шундыктан менә Россия ниндидер рәвештә бер милләтле дәүләткә әверелү мәсьәләсе ул гомумән мөмкин әйбер түгел. Мөмкин әйбер түгел, бигрәк тә бүген, чөнки бүгенге көнне инде халыклар тулысы белән уяндылар. Аларның милли фикерләре, милли аңнары беренче урынга калкып чыкты. Безнең Татарстаныбызда шушы рәвештә татар бар. Татар үзе бар, аның үз аңы бар, үз фикере бар. Һәм шунлыктан аны бер ничек тә менә шушы үзенең мәңгелегеннән биздереп булмый. Ул аның канына сеңгән. Татар яшьләре уянган алар. Аларны бүген бер төрле патриотизмга гына күндереп һич ничек тә мөмкин түгел. Бүгенге көнне Россия тик федерация рәвешендә генә яши ала. Минем әлбәттә менә шушы ачыктан ачык бая бирәсем килми, ләкин ризасызлыкларым шактый. Zamanda biz Amerika'ya bardık, Amerika AKŞ'ta bulduk. Millet işlerimize çalışıp kanatı gül. Min hatta nenin AKŞ'ın stratejik özellikleri Üzerinde de strateji, üzerinde de çalış yasalanım oldu. Bu ne şuşu bizim pozisyonumuzu bilgiler. O indirbette zor bir derseydi. Çünkü gündürü bizim, bu ne şuşu revişte bizim haklı iken bizim ispat etmemizin için birinci orunda oldu. Ben şuşu revişte zamanında Livan'da da bulanım var. Onların yetekçiliği bilen de çalışkanım var. Hem zaklap kına söyleşip tırganım var mı ne bizini tanı durumda onlarının taşkışlar ministri olan. Bu memeli mene şu şöyle uçta işlevler barayıydı. Bugün gününde ne kızganış mı ne şundan da mene şu şöyle uçta işlevler devam etmeyi. Devam. Belki min bilmemdir. Belki min bilmemdir. Lakin benim tilek münasuşundayı kongres için magnesinde o milletimizini toplap, bizimizin devletimizini, devletçiliğimizini için magnesinde ayakka bastırını maksat edip kuysa, hem şu süreçte kişiler alıp varsa, olduğu süre bulunuyor.
Demek siz Hazır Goğan'ın işinden kanakat dugul bu işe?
Eten bitmin anın işi bilen nıklap tanıştığı bilmeyim. Bilmiyorum çünkü 2002 yılda ben kongresinin bu salasını atlap çıktım. Hem şundan sınavda kırgenim yok. Ve şundan anlaşılan benim pozisyonum. Ben hiç teşviklenmeyeyim. Tataristanımız beysiz devlet bulacak. Hiç teşviklenmeyeyim. Çünkü bizim böyle bugünkü günü yaşayışımız, halka barışımız, halkımızın şu süreçteki münasebetleri ne şunu ispatlı. Ben onda bir ne mesele, benim için ağır meselelerden birisi. Devletimiz elbette kaytacak, sözde yok. Onun için bizim milletimizin yüzünü saklap kalın birinci yılında. Millet yüzü saklansın. Onun tili, gırıl gadetleri, saklanıp kalıp gerek. Eğer de şunu saklasak, biz hiç şiksiz bizim münasır devletimizde iyi bulacakmış. Hem onun şikleri intimine etmeyin, bugünkü şiklerde yine kalmayacakmış biz. Kalmayacakmış. Çünkü bizim kuşu tire bizde bizde ırkılıp kırıge tırışıp tırgan ülkeler var. Yerler var. Tatar yaşı tırgan yerler. Onlar da bizde. Birge bulurduk. Ben Мен мандатыга Россияны талкат урунда сөз алып бармыйм. Гомум мен Россия шуны гына айта алам. Бу рәвештә яшәй алмаячак ул. Ул һич шиксез үзгәрергә тиеш. Әгәр дә исән калып, шуннан да зур дәүләт булып калырга теләге бар икән, ул вакытта шын мәгънәсендәге федерация һәм конфедератив элементлар булырга тиеш. Менә шушы рәвештә мин моңа шикләндем, ул шулай булачак. Менә шушыны да Татарстан дәүләте ул бәйсез рәвештә дөнья мәйданына чыгачак. Монда һич нинди шик тә юк.
Тарихчы Галим Индус Тахиров белән видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Азатлык радиосы.
Хәзер Азатлык архивыннан Австралиядә яшәүче Лейла Садри турында язма тыңларга тәкъдим итәбез. Алар Татарстанны бәйсез итү өчен Русия президенты Борис Ельцинга да хат язган булган. Наилаланы тыңлыйк.
Австралияның Аделаида шәһәрендә фәлестинле бай сәүдәгәр Габделхалил Шахин мәчет төзегән һәм мөселман зиратында ачкан була. Бу гыйбадәтханә аның исеме белән Әл-Хәлил мәчете дип атап йөртелә. Кабрстан Аделаидада вафат булган мөселманнарны үз куенына сыйдыра. Лейла Садри да бу зиратка җирләнгән. Лейла Садриның улы күренекле эшмәкәр Көньяк Австралия татарлары ассоциациясе президенты Рөстәм Садри сүзләренчә, башта мәчеттә җеназа укылган һәм шунда Рамазан ае булганга халыкны үзләре оештырган ифтар ашына чакырганнар. Лейла ханымны искә алу ифтар ашына 300ләп кеше килгән. Рөстәм Садри сүзләренчә, әтисе Сәгыйд дә, әнисе Лейлә дә гомерләре буе Татарстанны бәйсез дәүләт итеп күрергә теләгән.
Белгәнчә, ул Татарстан Nın müstakilliği turunda etiyeni Yeltsin adı iltimas etip yazganları bar idi. Rusya parçalanan zamanlarda Tatarstan'da bu Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan kibik Tatarstan'a da müstakillik birisin deyip müracaat etkenler idi şu vaxta. Benim bilimimce nazı pasajistodan cevap da kilip hanımdan kızıksınıp sürdüler. Hele ihtibar bilip etinin aninin müracaatını. Yeltsin bitti o vaxta birinci suverenitet skolki hakik edip etip yürüyen vaxtlarda atiyaniler alakan yazıp ondan cevap tekilgen ahvaller bar şekilliydi benim bilümümce. Biz bir tarihten beri biz de bilemiz mesela Sultan Aliyevlerden tartıp Tatarstan bitti müstakillik bayrağını kütarıydı bu Orta Aziya'nın müstakil buluğuna bir köp sebepçi buldular. Çünkü Tatarların üzerine oldu müstakillik gitmese de Ол Союзный Республика құру идеясы сол вақытта сол Султан Ғалиевтар, бәлкім біздің марқұм болған бабайларының идеясы болғанда, Мұхаммед Ариф Хабитінің. Енді қазір келіп, алар мұстақилдікке шықтылар. Біздің Татарстан болса, яна сол енді тарихының бір көрініші мұстақилдікке жете алмай қалдылар. Автономиясы бар деп ойласақ та, Ameliyatını indi bəli biz biləbiz.
Dedi Rüstem Sadri. Ул әти әнисенең бик тә татар җанлы кешеләр булуы турында әйтә. Кытайда коммунистлар кысуына түзә алмыйча садырылар, үзләре Австралияга күчкәч, башка татарларны да хукуклары бузылмаган илгә китерү һәм татар мохите булдыру өчен бик күп тырышлык куялар.
Беренчедән, Кытайда ул вакытта татарлар бик үк калмаган да иде, икенчедән виза алу рәсмиятләре бик үк җиңел түгел иде. Ул вакытларда да минем белүемчә шул бер 100 гаиләгә якын кешегә Барлығы ярдан беріліп, олардың келуіне сәбәп болды. Олардың мұнда, ләкен ол құры татарлар оны төбілі. Адының ішінде өзбек арлар, ойғыр арлар кішілер де бар еді. Хәм ол милет айырмастан, шол Қытайның зәрбәсіне ұшыраған мұсылман қардәшілері бізді, паннан қолға келгеннің бәрісін кетірірге алар күш шығардылар. Аның ішінде, демек, қазір мұнда 200 ғайлы ойғырлар басын жаңнан келген. Арының бәрісінде Әнінің әтінің сәбәбі білен келіп қалдылар деп әйтсе, қата болмаз. Татарлардан шол тәхминен 60-дан 100-ге қадар ғайлы келділер мұнда. Ама табі, анда бі тол құры сөз білен ғана әш бітмей, анда спонсоршип деп, яғни аларыны рәсмиятін өтеу, аларға кафалетлік беру, аларының шығымларын көтеру, шол ішлерінің әмісіне әні білен әті бі көп күш шығардылар. Һәм аларның ярдәме белән килгәннәр миннәттар булдылар. Ләкин аларның канчылык дәрәҗәдә үзенең икътисадын, вакытын сарыф иткән дигән бәлкем ул килгән адамнар үзләре дә белеп җитмәгәндер дип уйлыйм төгәлле белән. Әни бит монда килү белән татарларны китерүгә Австралияға, келген татарларға сол татар мәктәбін құрып, кішкене балаларыны оқыту татар тілін, татар мәдениетін, ислам динін жоғалтмауы үшін тырышып, бик көп хисса қошты. Бірінші татар мәктәбін Австралияда сол біздің әне ешкен еді бит, аби, ғазәлі, аби, кәуі бірге. Мен оқымадым, ләкен мұнда туылған балалар, әм мұнда яшырақ келген балалар әмісі оқыдылар дұрыстанды. Мен енді Қытайда да татар мәктәбіне оқырға мүмкін болмады, чүнкі татар мәктәбі мен мәктәп яшына келгенде жабылып кеткен еді. Мен рус мәктәбінде оқыдым. Татаршаны енді үйде үйрендік. Ну, үйде ол енді қанун күбі кеді, үйде вақыттар вақытта татарша тұшта енді русчасында, қытайчасында, англисчасында, әмісін тұшта барысында қолланырға тұры келді. Қытайда вақытта қазақ тілінде, ойғыр тілінде үйренген едік. Чүнкі жерлі мезетлер ойғырлар білін қазақлар еді. Алар білін енді аларының өз тілінде сөйлесу керек.
Ди Рустем Садри. Садрилар ватандашлар сугышыннан соң 1950 елда Кытайда хакимиятны коммунистлар үз кулларына алып, Сталинча зулым сәясәте үткәрүгә керешкәч үк илдән китү турында уйлана башлый. Әмма төрле каршылыклар, сәяси тотрыксызлык аларның бу теләгенә киртә булып тора. Бары тик 1975 елның августында гына Австралия визасын алуга ирешәләр. 1976 елның 11 февраль Адалаида шәһәренә килеп төшәләр. 300 урыс кешесе аларны тантаналы рәвештә каршы ала. Кытайда хакимиятләр садриларга читкә китәргә аяк чалган вакытта, алар бу рус гаиләләренә документлар эшләргә ярдәм иткән була. Әнием дә, әтием дә бер вакытта да бер яклы гына тар күңелле милләтчеләр булмады. Алар һәр милләтнең дә тигез һәм хөр яшәвен теләде. Инглиз, рус һәм башка милләт вәкилләре дә безнең гаиләнең дуслары иде дип искә ала Рөстәм Садрый. Садрыйлар Аделаидада 2-нче дөнья сугышы вакытында кочаклар буларак Латвиядан киткән Мустафа Яблонскас гаиләсе һәм өлкән яшьтә булган 3 кеше Каримовлар белән танышалар. Садрыйлар шуннан соң Сидней һәм Мельбурн шәһәрләрендә дә татар гаиләләре булуыны ишетеп, аларны эзләп чыгып китәләр. 1978 елда Көньяк Австралия татарлары ассоциациясының низамнамәсе әзерләнеп теркәлә һәм бу оешманың беренче шәрәфле президенты итеп Ләйлә Садрый сайлана. 1980 елда Ләйлә Садрый Аделаида университеты залында бу шәһәрдә яшәүчеләрне беренче тапкыр татарлар белән таныштыру өчен яшьләр белән бергә тәүге кичәне әзерләй, үз кулы белән милли киемнәр тегә. 1986 елда европалыларның Австралиягә килүенә 150 ел тулу уңаеннан үткәрелгән фестивальдә Ләйлә Садрый җитәкчелегендәге төркем концерт куя, милли ризыклар әзерләнә. Рөстәм Садрый әнисен кайда гына булмасын, кем белән генә аралашмасын, һәр кем белән дә уртак тел табып, абруй һәм хөрмәт казана торган шәхес буларак искә ала. Укымышлы, тырыш нәселдән булуын әйтә.
Әнинең әтисе Сәйд Мөхәммәт Гариф Хабит дип, ул димәк ул Сәйдләр нәселеннән, бу татар дини мәгълүмат буенча ул инде бик олыг исәпләнгән пайгамбарыбыз Мөхәммәт галәйһиссәламның нәселеннән килеп чыккан дигән аның да испаты бар иде, оны безнең бабай бик мәгрурләнеп һәр вакытта сөйләгән, үзенең карточкаларында да булган. Әнисе Гайша, ул да бик укымышлы данышман бер ханым булган, ләкин ул бик яшь үлеп киткән. Коммунистларның зулымы аркасында улар качак булып Кытайдан, нидән Чаржуй аша Татарстаннан качып үтеп Кытайга. Кытайда ул вафат булды 38 яшендә Кулжа шәһәрендә Кытайның. Димәк, әни ятим калган бик яш вакытында абисы икәү. Мин белүемчә, әнием 14 яш вакытында ул әнисе вафат итеп китә. Үлеп.
Ди Рөстәм Садрый. Гайша Габит кияүгә чыккан Шәмхәммәдиева 1898 елда Кулжа шәһәрендә дини мөгаллим Юныс Кари Мөхәммәдиев гаиләсендә туа. Гайшаның әнисе ягыннан әбисе Казанда күренекле мулла Хәсән Хөсәйновның кызы була. Ләйлә Садырдинның әтисе Сәйет Мөхәммәт Гариф Габит халыкара сәүдә эшләрендә танылган чыгышы белән Казаннан Шәрәфетдин Хаҗи Габитның улы була. 1880 елда Мәккә шәһәренә хаҗ кылгач вакыф оештырган Шәрәфетдин Хаҗи Кытайга көмеш тиелгән дия каруаннары җибәреп торган аннан чәй, ефәк һәм фарфор китерткән. Кулжа шәһәрендә сәүдә транзиты биналары төзетә. Татар, уйгыр, үзбәк балалары да үз диннәрен, телләрен һәм гореф-гадәтләрен белеп үссеннәр дип Кәшифия исемендәге мәктәп-интернатта төзетә. 1884 елда туган Сәйет Мөхәммәт Гариф Габит 1905 елга кадәр Казан университетында укый. Университетта студентларның күтәрелешләре башлангач, Кулжага килә. Әтисе оештырган мәктәпне тагын да яхшырак итү эшенә керешә. Ул елларда мәктәптә китапханә дә ачыла. Гайша Мөхәммәдиева әнә шул мәктәптә белем ала. Укуны тәмамлар вакыты җитеп килгәндә, 28 яшьлек Гариф Габитов белән алар арасында мәхәббәт хисләре уяна. Һәм 1913 елда өйләнешәләр. Бер елдан уллары Газраил туа. 1917 елда Казанга киләләр. Шунда 1918 елның 5 октябрендә Ләйлә дөньяга килә. Буталчыклы ватандашлар сугышы барган вакытта Гарифны сугышка алалар, һәм ул эссез югала. Гайша ике баласын алып башта Үзбәкстанга килә, аннан чикне чыгып Кулжа шәһәренә килеп төшә. Leyla xonimning iri Sa'id Sadriddin 1917 yilning 17 avgustida Qoljar shahrida dunyoga kelgan. Atisi Solih tumishi bilan Qozon yog'indagi bir ovuldan Patsha armiyasiga 6 yil xizmatga bormas uchun 1905 yilda Rossiyadan Qoljarga kelgan bo'lar. Uli tug'anda u endi niq etib oyoqqa bosqan biznesmen bo'lar. Tubakda birdan bir kunish kartu zavodi ham savdo shirkatining xo'jasi bo'lgan. Sa'id Toshkentda O'rta Aziya Davlat Universitetida bilim ola. Bir vaqtda Qitoyning Toshkentdagi bosh konsulining yordamchisi ham tarjimachisida bo'lib ishlaydi. Yevropada 2-chi dunyo sug'ishi boshlanib, xalqaro hallar qatlovlangach, Qoljarga qaytirga majbur bo'ladi. Chunki Stalinning zulmlari boshlangach, uning bilan birga o'qiganlarni qo'lga ola boshlagan bo'lalar. Qoljarga qaytgach, Sa'id Sodiriy ma'rif ham madaniy ishlarda Totar jamg'iyatining yetakchisi etib saylanadi. Әмі 1943 елда татарларға мәдәни ішілер білен шығылләну тұйыла. Сәғид Садыры 1939 елда Қолжада сүйкімлі татар тілі оқытушысы, соңынан білім алып, тіш табибі болып ішіләген Ләйлә Ғабитоваға үйләне.
Әні, демәк, ятим болып өскен ұшыл дәуәнінің қолында. Ул татар мәктәбендә укый башлый, кичкенәсеннән татар мәктәптән рус, татар, кытай смешанный гимназия дип, шул гимназияны укып бетерә. Ул гимназияда димәк, башта татарча телендә, татар телендә укый, кайын рус телендә бетерә мәктәпне дә. Ал мәктәп бетерү белән шул укытучылар курсын укып, татар мәктәбендә үзе укытучы булып эшләп җирүп, теш докторлыгын укый. Теш докторлыгын бетергәч, теш докторы булып эшли кабинет ачып, ул 24 ел теш докторлыгын эшләгән әни.
Ди Рустам Садри. Лейла һәм Сәгыйд Садрилар 4 ул Илхан, Раиф, Рустам, Рамил һәм Наиля исемле бер кыз үстерәләр. Әниемнең балаларым туган телегезне һәм ислам динегезне бер кайчанда онытмагыз. Татар телен белгәндә һәм ислам диненнән тайпылмаганда гына югалмас дигән сүзләре бер кайчанда хәтердән чыкмый, ди Рустам Садри. Әтиләре Сәгыйд Садри Адлайда шәһәрендә яшәй. 17 августта аңа 90
Nail alanı tanladık əlgə yazma azadlıq arxivindən alındı. Şunun bilən azadlıq radiosunun bugünkü tapşırığı tamam xırmətli tanlaşlar onu landışqarası və əzirlədi həm alıb barda kiləsi şiraşılara qədər isən sağ qalığız.